Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, Armeul, din Padam Aram, și sora lui Laban, Armeul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roș de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau, adică păros. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov, adică cel ce ține de călcâi. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Întoarcem la capitolul 27 și citim începând cu versetul 1. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul cel mai mare, și i-a zis: fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac i-a zis: iată că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi o să o mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac, fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de iam din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adumii. Iacov s-a dus de i-a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr, și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis: tată, iată-mă, a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: cum l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și a zis: glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile fratelui său Esau. și l-a binecuvântat. Amin. Vedeți, de multe ori noi suntem obișnuiți ca să ascultăm cuvântul, să raportăm cuvântul la nivel de biserică, să primim cuvântul și să ne uităm la el ca și popor al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să ne uităm la cuvânt și ca persoane, ca indivizi, pentru că Dumnezeu are ceva să ne spună în mod personal, nu numai la nivel de grup. Apoi, este bine, e chiar foarte bine să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ca familii. Mai ales când suntem la intersecții în viață, atunci când trebuie să luăm anumite decizii, în loc ca bărbații să bată cu pumnul masă sau femeile să întrebuințeze și retlicul feminin ca să-și ducă bărbatul de nas într-o parte și alta, sau copiii să se țină de părinți și să oscileze între mama și tata, să schincească până când tata și mama cedează la ceea ce vor ei, ar fi minunat ca întreaga familie să vină înaintea lui Dumnezeu, să deschidă cuvântul Scripturii și să vadă, să ceară de la Dumnezeu: Doamne, lămurește-ne din cuvântul Tău care este voia Ta cu privire la familia noastră în conjunctura, în situația în care ne găsim. Și atunci nu vom greși niciodată, ci vom lua decizii corecte după voia lui Dumnezeu, vom găsi soluții corecte, soluții nu firești, ci duhovnicești, și vom avea atitudini corecte unii față de alții și în relația cu societatea în care trăim. Uitându-ne în cuvântul acesta, vom vedea, vom putea să observăm scopul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi în viața aceasta. Se ridică o mare problemă și mai ales atunci când ne cresc copiii și apar problemele, se complică. Spunea cineva, când copiii sunt mici, ei creează probleme mici, mărunte. Când copiii cresc mari, ei creează probleme mari. Probleme mari care ne depășesc de multe ori. Și se ridică întrebarea, de ce se întâmplă în viață tot ce ni se întâmplă? Și de cele mai multe ori ni se întâmplă lucruri pe care nu le-am planificat, nu le-am dorit, și totuși ele se întâmplă sub ochii noștri. Și suntem de multe ori în fața întâmplărilor vieții, la nivel de familie spun, parcă neputincioși să mai luăm anumite atitudini, să ne implicăm și să rezolvăm problemele așa cum ar trebui rezolvate. Conștiința ne spune că nu-i bine ce se întâmplă și totuși parcă suntem legați de mâini. Parcă nu putem, ne dovedim neputincioși, suntem foarte buni sfătoși când e vorba să spunem altora cum să-și crească copiii, cum să se comporte în viața de familie, dar când e vorba de noi, când reflectorul este pus peste casa noastră, peste familia noastră, de multe ori ne vedem neputincioși, falimentari. Câteva situații în care noi ca oameni ne putem afla vis-a-vis de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare familie, cu fiecare individ. Și haideți să vedem cum ne comportăm noi vis-a-vis de planul acesta al lui Dumnezeu. Textul pe care l-am citit atât în capitolul 25 cât și în capitolul 27 ne prezintă patru personaje, două perechi, doi părinți, Isaac și Rebeca, și doi copii, Esau cel păros și Iacov cel mămos. Și haideți să vedem care a fost situația lor înaintea lui Dumnezeu. În capitolul 25, de la versetul 21, spune cuvântul: Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa care era stearpă. Avea o problemă în familie. Și Domnul l-a ascultat. Nevastă s-a rămas însărcinată, copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și observați o atitudine bună a unei mame credincioase. S-a dus să întrebe pe Domnul. Nu s-a dus să întrebe pe vecina, ci s-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acesta va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Aceasta a fost situația acestei familii înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le face clar voia sa, planul său, și cu privire la părinți și cu privire la copii. Acesta a fost planul lui Dumnezeu cu aceste patru persoane. Părinții să dea naștere la doi copii care aveau să fie strămoșii alor două mari popoare în istorie. Și parcă paradoxal, prin decret divin între cei doi copii, Dumnezeu vine și legiferează. Cel mai mare va fi robul celui mai mic, va sluji celui mai mic. Contrar mentalității din vremea aceea, Dumnezeu îți spune punctul de vedere cu privire la acești doi părinți și cu privire la acești doi copii. Fraților, noi știm conform Scripturii că Dumnezeu are un plan cu tot cosmosul. Pentru că El a creat universul acesta, toate se supun Creatorului. Dumnezeu are un plan bine definit, bine conturat cu tot universul acesta. Dumnezeu are o logică în planul Lui. Dumnezeu are un scop pe care noi îl înțelegem mai mult sau mai puțin. Și Dumnezeu se ține de planul acesta și toate converg în scopul pe care Dumnezeu l-a intenționat în toată creația. Dar așa cum Dumnezeu are un plan cu cosmosul acesta, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu a avut un plan cu Isaac. Și citind Scriptura putem să observăm bine planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el. Dumnezeu a avut un plan cu Rebeca și vedem în Scriptură planul pe care Dumnezeu l-a avut cu fata aceasta. Dumnezeu a avut un plan cu Esau și este foarte bine conturat pe paginile Scripturii. Și Dumnezeu a avut în mod deosebit un plan cu Iacov. Și vreau să merg mai departe, să continui lista și să închei spunând că Dumnezeu are un plan cu mine. Și Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Când se naște un copil pe lume, nu este un accident sau un incident. Dumnezeu a planificat să se nască un om pe lume. Și Dumnezeu are un plan bine definit, bine conturat cu fiecare copil care se naște. Planul acesta al lui Dumnezeu, spune Scriptura, este întotdeauna, nu din când în când, ci întotdeauna este un plan bun. În Ieremia, capitolul 29, luați copiii și tineri și subliniați versetul acesta, capitolul 29 din cartea lui Ieremia, versetul 11, și vă rog să luați fiecare pentru voi, în mod personal, cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu, unde cuvântul spune așa: căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Pentru planul acesta. Și la acest verset noi putem să spunem cu toată adunarea: amin. Amin. Așa este și așa să fie. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, are gânduri de pace, nu gânduri de nenorocire, și Dumnezeu vrea să ne dea un viitor, nu pe care noi îl pregătim pentru copiii noștri, nu pe care ei îl developează în viață, ci un viitor stabilit de Dumnezeu și o nădejde care nu înșală. Dumnezeu mărturisește aici prin profetul Ieremia despre planurile pe care le are cu privire la cei pe care îi iubește. Și Ieremia ne spune, ne asigură că planul lui Dumnezeu e un plan bun, și vine Pavel și completează Noul Testament că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dar acum se naște o întrebare. Unde se nasc atunci problemele cu care ne confruntăm în viață? Dacă Dumnezeu are un plan bun cu noi, dacă voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este bună, plăcută și desăvârșită, dacă Dumnezeu are gânduri de pace, de liniște, de fericire, de împlinire pentru noi, de ce oamenii astăzi n-au pace, n-au liniște, n-au fericire, nu sunt împliniți? De ce se nasc problemele care se nasc în viață? De ce avem dureri de cap? De ce luăm pastile de durere de cap? De ce ne îmbolnăvim de inimă? De ce facem ulcer la stomac? Dacă Dumnezeu are planuri bune, dacă voia Lui e bună cu privire la noi, de ce se nasc atâtea conflicte în familii, în biserici? De ce sunt atâtea războaie între națiuni? Dacă Dumnezeu are planuri bune, gânduri de pace și nu de nenorocire pentru fiecare om, pentru omenirea întreagă, Fraților, m-am gândit mult și probabil că și dumneavoastră ați meditat la acest paradox. Și am ajuns la concluzia că libertatea noastră e cea care complică lucrurile. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a creat cu o personalitate pe care El ne-o respectă până la moarte. Spunea cineva, când Dumnezeu s-a decis să facă om, Dumnezeu a decis să se limiteze pe sine. Dumnezeu ăla tot puternic, care face tot ce vrea în univers. El face tot ce vrea și își duce lucrurile la îndeplinire până la inima mea și până la inima ta. Și acolo Dumnezeu se oprește și spune, vreau să văd cum gândești, ce vrei, ce alegi. Și Dumnezeu te respectă, fie că alegi binele, fie că alegi răul. Dar îți spune, fii atent, bucură-te tinere în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că în final urmează o zi a socotelilor, când se va trage linia și Dumnezeu va face adunarea și scăderea, înmulțirea și împărțirea. Dumnezeu face tot ce vrea în univers și are un plan bun cu privire la noi și vrea să ne încadreze în planul Lui, în voia Lui. Dar libertatea noastră este aceea care complică lucrurile. Și de foarte multe ori, libertatea mea, voința mea cu care Dumnezeu m-a dotat și mi-o respectă, ea complică lucrurile, amână planurile lui Dumnezeu, modifică planurile lui Dumnezeu sau chiar le anulează, le zădărnicește. Slăvit să fie Dumnezeu, însă că El întotdeauna are un plan de rezervă. Și aici văd, frați și surori, bunătatea lui Dumnezeu față de noi, dragostea Lui imensă cu care ne copleșește, harul pe care ne-l dă și mai mult atot înțelepciunea Lui, prin faptul că El întotdeauna, când libertatea noastră complică planurile lui Dumnezeu sau le zădărnicește chiar, le anulează, Dumnezeu în atot înțelepciunea Lui are un plan de rezervă. Și El știe în înțelepciunea Lui cum să aducă lucrurile din nou, să le readucă la ceva bun, la o stare normală, spre fericirea și spre propășirea noastră. Uitați-vă în textul pe care l-am citit, la familia lui Isaac și Rebeca. Situația se complică acum, în această familie, nu pentru că Dumnezeu n-a vrut să fie bine. Ei au întrebat pe Domnul, Isaac s-a rugat Domnului și Dumnezeu a ascultat rugăciunea, soția lui a rămas însărcinată și Dumnezeu a intenționat să nască doi copii. Ea a simțit durerea, a simțit că ceva nu-i în regulă cu sarcina aceasta și a avut o atitudine corectă, s-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a descoperit clar planul, voia. Și a spus, uite, ăsta e viitorul, ăsta e planul cu tine. Vei da naștere la doi copii, din ei se vor naște două mari popoare și ei vor fi strămoși acestor popoare. Cu fiecare din aceste popoare eu am un plan. Și nu uitați, nu uitați, cel mai mare va sluji, va fi robul celui mai mic. Situația se complică însă în familia aceasta, așa cum vom vedea și cum am citit în capitolul 27, nu pentru că Dumnezeu n-a vrut să fie bine în această familie, ci pentru că Dumnezeu le-a dat acestor părinți și apoi copiilor care s-au născut în familie, le-a dat libertatea să reacționeze fiecare cum vor, după mintea lui, după capacitatea lui și după nivelul lui spiritual. Și iată-i, frați și surori, patru oameni din poporul lui Dumnezeu, Isaac, Rebeca, Esau și Iacov. Patru oameni din poporul lui Dumnezeu, așa cum suntem și noi astăzi. Patru oameni care rostesc numele lui Dumnezeu, care cheamă prezența lui Dumnezeu și teoretic așteaptă ca Dumnezeu să rezolve toate lucrurile. Zic teoretic, pentru că practic citim în cuvântul Dumnezeu cum fiecare s-a descurcat cum a putut. Și sub masca chemării numelui lui Dumnezeu, sub masca credincioșiei, acești patru oameni din poporul lui Dumnezeu, care la prima citire par oameni spirituali, oameni sfinți, oameni într-o relație corectă cu Dumnezeu, sub masca credincioșiei a relației cu Dumnezeu, teoretică, practic fiecare se descurcă cum poate și fiecare acționează în firea pământească. Și vreau să ne raportăm la această familie. De aceea, frați și surori, se complică situația și în viața noastră. Aceeași motivație este, după mii de ani, că teoretic noi trăim cu Dumnezeu. Chemăm numele lui Dumnezeu, frecventăm biserica lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu teoretic. Dar practic, fiecare persoană, fiecare familie, din cei care compun poporul Dumnezeu, se descurcă cum poate. Și n-ai voie să te bagi în viața privată a cuiva, pentru că dai de bucluc și scriezi necazuri. Fiecare se descurcă cum poate și când avem probleme, ne prindem de cap și venim și ne văicărim și strigăm către Dumnezeu: Doamne, dar de ce s-a întâmplat atâtea probleme cât s-a întâmplat? De ce mie îmi dai cu grămada probleme, Doamne? De ce? Și începem să-L acuzăm pe Dumnezeu și să-I punem întrebări: de ce, de ce, de ce, de ce? Și nu mai terminăm cu de-ce-urile înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la fiecare din aceste patru persoane care compun această familie și să vedem care a fost situația lui, gândirea lui și felul în care a acționat în vis-a-vis de planul pe care Dumnezeu l-a avut cu această familie. Să luăm în primul rând pe tata Isaac, ca să nu se supere bărbații, și să vedem care a fost planul lui Dumnezeu cu Isaac și cum reacționează acest tată pocăit, credincios, într-o relație bună cu Dumnezeu, om cu care Dumnezeu a avut un plan cu totul deosebit, cum reacționează el față de planul lui Dumnezeu. În capitolul 27 ni se spune: Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai putea să vadă. A chemat pe fiul său, pe Esau, fiul cel mai mare, și a zis: fiule, iată, m-a răspuns el. Isaac a zis: iată că am îmbătrânit, nu știu ziua morții mele. Acum te rog, ia-ți armele, tolba, arcul, du-te la câmp, adu-mi un vânat, fă-mă mâncare cum îmi place mie, adu-mi-o și te va binecuvânta sufletul meu înainte de moarte, ca să stăpânești și să moștenești tot ce are tata. Pentru că așa e tradiția, așa e obiceiul în cultura noastră, ca cel mai mare, primul născut, să stăpânească, chiar dacă s-a născut cu 5 secunde înainte de frate său, el e cel mai mare și el trebuie să stăpânească. Asta e mentalitatea, asta e cultura și asta e plăcerea mea. Și vreau să vă întreb, nu știa Isaac planul lui Dumnezeu cu copiii care s-au născut în familia lui? Fraților, știa sau nu știa? Știa. Nu știa el că cel mai mic va fi stăpân peste cel mai mare? N-a spus Dumnezeu oare de la nașterea copiilor lucrul acesta? Știa Isaac lucrul acesta. Dar problema era că Isaac avea preferințe. Asta era problema. Și ne întoarcem în capitolul 25, versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Esau era băiatul mai mare de care s-a legat inima lui tata, pentru că era un bărbat războinic, niciodată nu se întorcea de la vânat cu mâna goală, era un băiat viteaz, era puternic, îi plăcea să înfrunte primejdiile în față, și Isaac a venit, s-a uitat la copil, l-a analizat și a spus: așa te vreau, dragul tati, îmi place de tine, ești bărbat, ești voinic, ești viteaz. Iacov era copilul mai mămos, căruia îi plăcea să stea acasă, să se țină de fusta lui mama toată ziua, să ajute pe mama pe la bucătărie. Și Isaac, nu-i de mirare că l-a iubit mai mult pe Esau. Deși Dumnezeu a spus și în mintea lui Isaac a fost clară voia lui Dumnezeu: cel mai mare va fi robul celui mai mic. Și cel mai mic trebuie să fie binecuvântat, să stăpânească și să moștenească. Și totuși Isaac l-a iubit mai mult pe Esau și el a spus: mie nu-mi place de Iacov. El umpa pe lapte, toată ziua pe lângă mama, toată ziua pe la bucătărie. Ce viitor se poate ivi, se poate naște dintr-un asemenea copil? Eu nu vreau ca ăsta să-mi poarte mie numele mai departe, să ducă moștenirea familiei. Eu vreau un tânăr voinic, un băiat viteaz, un băiat care să fie gata să înfrunte orice primește. De ăsta vreau să-mi leg numele. Ăsta să ducă numele mai departe. Nu Iacov. Și spune în capitolul 27 că l-a chemat pe Esau și a spus: fă-mă o mâncare cum îmi place mie, adu-mi-o să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Acum, vreau să mă opresc puțin la gestul acesta de binecuvântare. Să știți, fraților, că nu era un gest lăsat de Dumnezeu la latitudinea oamenilor. La o citire superficială, un credincios firesc va înțelege că, ce bine era în perioada aia, că tata punea mâinile peste copil și îi decidea soarta. Nu e așa. Întotdeauna patriarhii, când își puneau mâinile peste cineva, ei binecuvântau și profetizau în același timp. Profetizau voia lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu cu privire la persoana aceea, la urmașul acela peste care ei își puneau mâinile. Își puneau mâinile nu în sensul de a hotărî soarta acelui copil, ci în sensul de a profetiza, de a comunica voia lui Dumnezeu pentru copilul acesta. Deci nu ei decideau viitorul acestui copil. Ei erau doar instrumente în mâna lui Dumnezeu prin care Dumnezeu revela, Dumnezeu comunica prin ei, din partea lui, viitorul acelei ființe sau planul pe care Dumnezeu l-a avut cu persoana aceea. Și Iacov vine și spune fiului său Esau, de care s-a legat sufletul lui, îl iubea mai mult, și spune, du-te, pregătește-mă o mâncare de învânat, știi cum îmi place mie, probabil că i-a făcut mai de multe ori plăcerea aceasta, și deși el știa planul lui Dumnezeu, deși Isaac spunea, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul tatălui meu Avraam, care l-a scos din Ur, din Caldeea, e Dumnezeul meu, Dumnezeul familiei mele, eu nu mă închin la idol, nu slujesc idolilor păgâni ca neamurile. Eu mă închin Dumnezeului adevărat, eu sunt copilul Dumnezeului adevărat. Eu duc credința lui tata mai departe prin generații. Deși spunea lucrul acesta, iată ce spune el. Când e vorba să facă voia lui Dumnezeu, o face el? Nu. Se ghidează după preferințele lui și face după gustul inimii lui. Lui îi plăcea de Esau și lui îi plăcea ciorba de vânat. Se pare că Isaac, cu toată spiritualitatea lui, când era vorba de ciorbă, uita de relația cu Dumnezeu, uita de spiritualitate. Biblia ne spune că în vremurile din urmă, frați și surori, oamenii vor gândi la fel. În capitolul 4 din 2 Timotei spune, Scriptura, vor veni vremuri când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Adică ce? Planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu exprimată prin cuvânt. Ci zice, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre altceva. Așa cum Isaac și-a întors inima de la adevăr, care era clar conturat pentru el și familia lui, și s-a îndreptat spre altceva, spre ciorba de vânat a lui Esau, spre copilul preferit, spre preferințele lui, așa în vremurile din urmă, spune Pavel, oamenii vor lăsa adevărul și își vor îndrepta privirile spre altceva. Poate să fie ciorbă din vânat, poate să fie jocuri distractive, poate să fie lucruri materiale, poate să fie cu totul altceva. Dumnezeu i-a spus că Iacov va fi binecuvântat. Pe cine vrea să binecuvinteze Isaac? Pe Esau. Pentru că el are preferințele lui. Și cu toată spiritualitatea lui, Isaac, se pare că nu e interesat de voia lui Dumnezeu, ci el spune... Eu am preferințe, eu pe ăsta îl iubesc și pe ăsta îl vreau. Pe ăsta vreau să-l binecuvintez, de ăsta îmi place. Se ghidează după preferințele lui și spune, nu mă interesează voia lui Dumnezeu. Teoretic, da, mă rog Domnului, vreau să cunosc, vreau să știu, dar practic nu pot să trec peste preferința mea. Vreau să fac ce-mi place mie. Până la urmă, vedem din cuvânt că Dumnezeu a rezolvat situația aceasta. Dar n-a fost ușor pentru tata Isaac. Isaac, la bătrânețe, a plătit prețul preferințelor sale. Și de multe ori, taților, ne este dat să ne frângem inima. Și se întâmplă câte un hard attack, câte o comoție cerebrală, pentru că conștiința începe să te mustre că n-ai făcut decizii corecte în viață. Ai știut voia lui Dumnezeu? Ai știut ce spune Dumnezeu cu privire la familia ta, la copiii tăi? Ai citit Scriptura, ai auzit cuvântul, poate l-ai și predicat. Dar când e vorba să iei atitudini corecte în familie, te-ai luat după preferințe, ți s-a muiat inima în fața copilului sau în fața șmecheriilor soției și ai cedat. Și ai zis, frate, știți cum e, no, nevasta, copiii, știți cum e, frate, no, pocăiți, nepocăiți, spiritualitate, sfințenie, dar am o nevastă, mai am niște copii, dumneata nu știi cum sunt copiii mei. Dumneata ești cunoști pe dumitale, eu îi cunosc pe ai mei și ce să facem? Dăm din numeri și cedăm situației. Nu uitați, fraților, toți bărbații care acționează ca tata Isaac, teoretic să aibă pe buze cuvintele lui Dumnezeu, să cunoască voia lui Dumnezeu și practic să se descurce cum poate sau să lase lucrurile să curgă de la sine în familie, că vezi bine, nu mai vede situația așa cum vede, numai totul cețos în familie, îi slăbește vederea la un moment dat, vom plăti prețul necugetării noastre. Dumnezeu să cerceteze bărbații din familie. Dar hai să ne întoarcem să vedem, pentru că timpul fuge, cum s-a comportat mama Rebeca. Și ea auzise din partea lui Dumnezeu că cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Cum a procedat mama Rebeca? No, Isaac a fost vinovat, n-a fost așa spiritual, interesa ciorba, dar sora Rebeca era o femeie foarte spirituală. Ea era foarte interesată de voia lui Dumnezeu. Când a văzut că tata e gata să modifice planul lui Dumnezeu, și cu atât mai mult cu cât planul acesta al Dumnezeu era după inima ei, după preferința ei, pentru că spune cuvântul că Rebeca îl iubea mai mult pe Iacov, era toată ziua pe lângă mama, băiatul mai ascultător, mai lingușitor, mai plăpând al lui mama, și văzând intenția soțului, inima ei a început să bată tare. Dar de ce a început să bată inima ei foarte tare? Pentru că nu se face voia lui Dumnezeu? Nu, ci pentru că moștenirea celui mai mic era în pericol și tata vrea să ducă la îndeplinire după preferința lui. Și ea avea și ea preferințe și nu cedează. Rebeca nu era o femeie spirituală, așa cum se pare la o citire superficială a cuvântului. Ea era o femeie cu ambiție puternică, cum sunt multe femei astăzi, care orice numai să nu cedeze, să fie cum vrea ea, nu cum vrea el. Nu grija să se facă voia lui Dumnezeu a făcut-o să acționeze cum a acționat, ci preferința inimii ei de mamă. Niciodată noi bărbații nu vom înțelege inima unei mame și niciodată noi nu vom putea să gândim cum gândește o mamă. Și de aceea se nasc foarte multe conflicte în familie. Dacă era vorba de voia lui Dumnezeu, ce ar fi trebuit să facă mama Rebeca? Când a văzut că tata e gata să modifice planul lui Dumnezeu, să acționeze după gustul firii sale pământești și nu după revelația lui Dumnezeu, ce ar trebui să fi făcut ea? Să facă ceea ce a făcut? Să-și înșele bărbatul, să învețe copilul să mintă ca să obțină binecuvântarea? Să ascundă de soț intențiile ei mărșave? Nu! Și ar fi trebuit să stea înaintea lui Dumnezeu să spună: Doamne, Tu ai profețit, Tu ai revelat adevărul cu privire la copiii noștri. Doamne, Tu să-l realizezi. Nu ăsta a fost planul meu și n-a fost planul lui bărbatul meu. Tu ai spus asta. Și dacă Tu ai spus și Tu ne-ai revelat, te rog Tu să te bagi. E problema Ta. Rezolvă Tu, Doamne, după voia Ta. Dar ea, după felul cum s-a comportat, e clar că nu respectul față de voia lui Dumnezeu a determinat-o să facă ceea ce a făcut. Înșelătoria cu blănurile, cu mâncarea, cu iezii, cu toate celelalte, și preferința ei de mamă. Aparent, intervenția acestei femei rezolvă situația și aduce lucrurile așa cum vrea Dumnezeu. Și la o citire superficială spunem: apoi, chiar dacă a mințit, chiar dacă și-a înșelat bărbatul, chiar dacă a învățat copilul să mintă, bine că până la urmă s-a făcut voia Domnului. Slavă Domnului că până la urmă au ieșit lucrurile bine, cum au ieșit. Până la urmă i-a făcut să se facă voia lui Dumnezeu. Chiar dacă conștiința e pătată, chiar dacă copilul ăsta toată viața va minți de aici încolo și va fi un înșelător și va căuta să înșele, să se turguiască cu toată lumea și cu Dumnezeu până la urmă. Nu contează. Bine că au ieșit lucrurile cum trebuie. Bine că inima mea e liniștită. Chiar dacă conștiința e pătată, nu contează. Vreau să vă spun, fraților, că femeia aceasta, deși o respectăm ca soție de patriar, ea n-a fost plăcută Domnului în situația aceasta, pentru că a crezut că planul lui Dumnezeu se poate îndeplini printr-o minciună, printr-o șmecherie, printr-o escrocherie. Ea a avut nebunia să se socotească că Dumnezeul adevărului are nevoie de o minciună ca să-și ducă la îndeplinire planul lui. Și asta este o mare nebunie. Și a început să rezolve situația printr-un șiretlic. La început, când a simțit dureri, a știut să se ducă înaintea Domnului să spună: Doamne, ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu sarcina pe care o port? A fost foarte spirituală. Dar când este vorba să se decidă voia lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a revelat-o, ea acționează în mod firesc, ca și bărbatul ei. Și dacă el folosește preferința, folosește și ea preferința. Și dacă nu poate altfel, se duce și folosește și retlicul. N-a fost plăcută Rebeca Domnului și pentru asta a fost foarte aspru pedepsită. Citim în continuare în Scriptură și vă rog să citiți acasă toate surorile istoria lui Rebeca. Dumnezeu a lovit-o pe mama Rebeca acolo unde a durut-o cel mai mult. Pentru că ea l-a iubit așa de mult pe Iacov, pe copilul acesta. Și ce a făcut Dumnezeu? I l-a luat. Pentru că ea l-a iubit așa de mult încât a fost gata să creadă că Dumnezeu adevărului are nevoie de minciună ca să realizeze băiatul ei preferat, pe care îl iubea foarte mult. Pentru că a folosit și retlicul, nelegiuirea. Dumnezeu a lovit-o unde a durut-o cel mai mult. I-a luat copilul. Și citim în Biblie că Iacov a trebuit să plece de acasă. Și știți ce s-a întâmplat? Mama Rebeca nu l-a mai văzut niciodată. Până la moarte. Ea nu și-a mai văzut copilul. S-a dus la Laban și știți în șmecheria de acolo cum se complică lucrurile acolo și în loc să stea 7 ani, stă 14 ani. Dumnezeu a lovit-o în ce avea mai drag. Pentru că ea, cu toată spiritualitatea ei, a considerat și a vrut ca prin mijloacele ei necinstite, prin și retlicuri, să-L ajute pe Dumnezeu la Atotputernic să-și ducă la îndeplinire planurile Lui. Frați și surori, mă adresez ca părinți și mă pun pe mine în situația aceasta, familia mea. Câți dintre noi nu suntem în postura acestor doi părinți? În postura lui Isaac și în postura lui Rebeca. Sigur, Dumnezeu e Atotputernic. Noi ne rugăm, suntem copiii lui Dumnezeu, credem ce spune Biblia. Știm că Dumnezeu are planuri frumoase, mărețe cu copiii noștri, credem din toată inima asta. Dar nu cumva avem și noi nebunia să-L ajutăm pe Dumnezeu în realizarea scopurilor Lui cu privire la copiii noștri? Noi știm că Dumnezeu are planuri mari cu noi și că El e Atotputernic, le poate duce la îndeplinire. Am citit cuvântul acesta, ne uităm în experiența altora, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. El ne vorbește prin experiența altora ca noi să înțelegem. Dumnezeu are planuri mari cu noi, cu familiile noastre, dar Dumnezeu nu are niciodată nevoie de ajutorul cuiva, fără care El să nu-și poată realiza planurile. Această femeie era gata să vadă că voia lui Dumnezeu nu se face și a simțit nevoia să intervină. Și asta a fost un păcat mare. Știți cum a procedat femeia aceasta? Ca și Uza din 2 Samuel, capitolul 6, când David purta chivotul Domnului, l-a urcat în căruță, în loc să-l ducă pe mâini, l-au pus să-l tragă boii. Niciodată boii nu pot să poarte chivotul prezenței lui Dumnezeu. Oameni de caracter trebuie să facă lucrul acesta. Și la un dat, spune Scriptura, boii era să răstoarne chivotul, ca asta se întâmplă totdeauna cu boii. Ei răstoarnă lucrurile. Și atunci Uza a sărit și a pus mâna să nu se răstoarne chivotul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat acolo? Dumnezeu l-a rupt în două. Cine are grijă de chivotul lui Dumnezeu? Uza? Omul? Rebeca? Isaac? Nu. Dumnezeu are grijă de chivotul lui. Dar Uza a zis, hai să-L ajut pe Dumnezeu, gata să răstoarne planul lui Dumnezeu, chivotul prezenței lui Dumnezeu. Și a pus mâna și Dumnezeu l-a rupt în două. De multe ori Dumnezeu trebuie să ne rupă, să ne sfâșie inimile în dureri și în suferințe groaznice. Pentru că teoretic suntem credincioși. Dar practic fiecare tată, fiecare mamă, fiecare copil se descurcă cum poate. Dumnezeul cel atotputernic, frați și surori, n-are nevoie să-L ajutăm noi. Nebunia noastră este atunci când nu lăsăm pe El să facă ce vrea să facă în familiile noastre, cu copiii noștri. Și atunci se complică lucrurile întotdeauna. Nu putea femeia asta să stea liniștită și să se roage lui Dumnezeu cum s-a rugat prima dată, să spună, Doamne, Tu ai spus asta. Tu ești atotputernic, eu cred în Tine. Așa cum mi-ai ascultat rugăciunea prima dată și mi-ai răspuns, te rog să-mi asculți rugăciunea așa cum. Și lucrează Tu, Doamne. Nu schimbase Dumnezeu de atâtea ori voința omului, ca omul să vrea să spună ceva și când colo să spună altceva? Vă aduceți aminte când Balac l-a chemat pe Balaam să blesteme pe popor? Ce s-a întâmplat? Balaam a vrut să blesteme, că de acolo venea câștigul, mălaiul. Și când colo, în timp ce s-a dus cu intenția să blesteme, s-a trezit că
binecuvintează, pentru că Dumnezeu i-a schimbat gura. N-are Dumnezeu putere să facă lucrul acesta? Când Dumnezeu vrea ca cineva să binecuvinteze, omul ăla nu poate să blesteme. Mai ales când omul este într-o situație profetică, cum era soțul ei Isaac atunci. Și femeia aceasta putea să stea liniștită că Dumnezeu și-ar fi realizat planul lui până la urmă. Dar nebunia ei a fost să se amestece în planul lui Dumnezeu, să încerce să-L ajute pe Dumnezeu. Și dați-mi voie să spun în încheiere, frați și surori, în nebunia acestei femei vedem nebunia noastră. De ce nu avem noi liniște? De ce nu e pace în familiile noastre? De ce nu este încredere în Dumnezeul atotputernic pe care îl cunoaștem în mod teoretic? Vreau să vă spun că tulburările în viața noastră de familie provin din faptul că noi nu trăim Scriptura. Teoretic acceptăm ce scrie și spunem da, amin, la tot ce se predică. Dar practic noi nu trăim Scriptura și nu-i dăm lui Dumnezeu întâietate să facă El lucrurile, să rezolve El problemele în casa noastră și încercăm să le rezolvăm noi. De aceea sunt divorțuri, de aceea soțul e necinstit față de soție, soția necinstită cu șiretlicuri, cu ascunzișuri față de soț, de aceea copiii sunt rebeli și rănesc inima părinților, pentru că teoretic ne încredem în Dumnezeu, avem pe buze cuvintele lui Dumnezeu, exact ca tata Isaac și ca mama Rebeca, dar practic nu lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Biblia spune, ferice de omul care zi și noapte cugetă la cuvântul Dumnezeu. Noi schimbăm versetul și spunem, zi și noapte, ferice de omul care zi și noapte cugetă la problemele lui și face planuri și le duce la îndeplinire și le realizează. Fratele Petru ne spune în 1 Petru 5:7, nu vă îngrijorați de niciun lucru, ci aruncați asupra lui, asupra lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Știți, spunea un frate în România odată, știți cum suntem noi, fraților, venim la rugăciune cu un braț de probleme. Și vrem să ne rugăm. Și venim înaintea Domnului Iisus, suntem conștienți că El e prezent aici și spunem, Doamne Iisuse, n-ai vrea să-mi ții problemele care le-am, că nu mă pot ruga așa, vreau să mă plec pe genunchi, vreau să împreunez mâinile și mi-e frică că scap una dintre ele. N-ai vrea, Doamne Iisuse, să-mi ții bagajul ăsta de probleme grele până mă rog? Și Domnul Iisus zice, ba da, cum să nu, dă-mi-le mie toate. Și le dăm Lui și împreunăm mâinile și ne rugăm și, Doamne, și vrem și aflăm și vrem să știm și vrem să facem, să trăim, Doamne. Și când i-am sculat după genunchi, spune, Doamne Iisuse, te rog să-mi dai înapoi problemele, mersi frumos că mi le-ai ținut, când m-am rugat, așa de bine a fost când m-am rugat, așa de bine m-am simțit, te rog să mi le dai înapoi. Și acum mă duc acasă, încep să le rezolv una câte una. De aceea se nasc probleme în viața de familie, frați și surori. Pentru că noi procedăm în felul acesta. Nu îi dăm lui îngrijorările noastre pentru totdeauna, ci îi dăm numai până ne rugăm, până cântăm, până predicăm și după aceea ne ducem și ne descurcăm după mentalitatea noastră, după nivelul nostru. Oamenii aceștia aveau un Dumnezeu teoretic, dar practic fiecare s-a descurcat cum a putut. Fiecare a acționat în firea pământească după preferința lui. Oare nu facem și noi la fel? Îl lăsăm noi pe Dumnezeu să se bage în problemele noastre de familie? Și să facă cum vrea El, nu cum vrea tata, nu după preferința lui tata, nu după ambiția lui mama, nu după diplomații și retlicuri, după firea pământească.